Ojcze Chrystu, serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy się dnes naszy czas na stretnutie ze svetým Ignácom Briančaninovom. A budeme ďalej pokračovať v modlitbe, v téme o modlitbe a začneme modlitbou. Mene Otca i Syna i Svetého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva Otca i Syna i Svetého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Tu budeme pokračovať modlitbe, alebo v téme o modlitbe, a dnes sa dotkneme tej časti, kedy svätý Ignác Briančaninov začína hovoriť o dare, ktorý svätí otcovia veľmi často spomínajú a vyzdvihujú, a to je o dare slz. O tomto dare sa veľmi málo rozpráva, aspoň v našom prostredí, a preto musíme si dávať veľmi veľký pozor, aby sme to, čo nám sa snaží, bude snažiť povedať, aby sme to správne aj pochopili. Sme na strane 233. a úplne kdesi dole. A pre ostatných to dám na obrazovku. Svätý Ignác Briančaninov hovorí: chceš byť zjednotený s Bohom skrze modlitbu? Najprv zjednoť svoje srdce s milosrdenstvom, aby si sa stal podobný nebeskému Otcovi. A tak sa stal dokonalý v milosti. Prinúť svoje srdce, aby sa stalo milosrdným a dobrým, a zaodej úplne svojho ducha do týchto vlastností. Dokiaľ nepocítiš v sebe skutočnú lásku k blížnemu, takú lásku, ktorá svieti rovnako na zlých i dobrých. Keď zo srdca odpustíš hriechy všetkým svojim blížnym, potom uvidíš svoje vlastné hriechy. Uvidíš, ako veľmi potrebuješ Božie milosrdenstvo, ako ho potrebuje celé ľudstvo. Budeš hlasno nariekať pred Bohom za seba a za celé ľudstvo. Svätí otcovia vkladajú všetko konanie mnícha, celý jeho život do jediného slova – slzy. A čo sú slzy mnícha? Sú jeho modlitbou. Svätý Ignác Briančaninov týmito slovami nám vysvetľuje ďalšiu akú duchovnú zákonitosť, ktorú môžeme nájsť v duchovnom živote. Poukazuje, že cesta k modlitbe, tej pravej modlitbe, vedie skrze nadobudnutie milosrdenstva, dobrote srdca, ktoré rovnako pristupuje k zlým aj dobrým. Keď hovoríme o milosrdenstve, tak musíme správne chápať, že to nie je stav, kedy je človek slepý voči chybám a ťažkostiam a hriechom. Všetko toto vníma oveľa a s veľkou intenzitou, keď milosrdenstvo vládne, tak to vnímanie dobrá a zlá je veľmi intenzívne. Ale to milosrdenstvo nedokáže súdiť. Poháňa človeka k okamžitému a rýchlemu odpusteniu všetkých hriechov svojich blížnych. Teraz musíme si dávať pozor na to, aby sme neprepadli takej modnej voľne, ktorá teraz v súčasnom svete panuje. A ja si myslím, že bola ešte ju zdôraznil aj pápež František, keď tým svojím slavným výrokom, to som ja, aby som súdil. A tento výrok svet veľmi rýchlo si osvojil. ale si ho osvojil v veľmi zdeformovanej forme. Pretože to, čo bolo povedané, svet nám vracia alebo pripomína v tej deformovanej forme takým spôsobom, že vníma to, tú požiadavku nesúdiť, ju stotožňuje, že aspoň s tým, že vlastne máme akceptovať hriech. Akceptovať to. Svet vyžaduje od nás, aby sme nesúdili, a to je taký trik, ktorý nám dáva, pretože jasne je evanjelium napísané a je to jasná požiadavka nášho spasiteľa. Je to jasná črta milosrdenstva, že nesúdime. Ale svet nám ju dáva v takej zdeformovanej forme, že nám tlačí také chápanie alebo taký postoj, že nesúdiť znamená akceptovať hriech. A to nie je pravdou, toto nie je kresťanské. Toto v žiadnom prípade nie je zo súlade s evanjeliom. A prejavuje sa to mnohokrát takým spôsobom, že poviem to takto, že bola jedna situácia, kedy rozprával mi to jeden môj priateľ, kňaz, že bola taká situácia, že do farnosti prišiel biskup, ktorý bol účastný na liturgii, ale nechal kázať asistenta, kňaza asistenta, čiže kaplana. A kaplan mal homíliu, kde hovoril o nutnosti pokania, vychádzal z evanjelia, že potrebujeme sa pozrieť na to, aby sme boli uzdravení na duši, musíme sa pozrieť dovnútra a že musíme spoznať to, čo nás zranilo. Musíme pomenovať hriech. A tento musíme predložiť v tej kajúcnosti srdca Kristovi s ľútosťou, aby sme dosiahli odpustenie. Ja som to bol tak skrátke zaistil, on to v tej homilii povedal trošku inak. A hovorí, potom mal biskup na konci svoj príhovor a tam nejak sa dotkol tej homilie a povedal, že a takými slovami, že hovorí, že predovšetkým, keď poznáme svoje slabosti, že malo by to nás viesť takému seba prijaťu. A on taký kňaz rozprával, že ako to bolo prijaté ľuďmi, bolo trošku zvláštne, pretože na druhý deň on zastavil jeden človek a hovorí, ako to vlastne biskup myslel? Že ja mám seba prijať vtedy, keď nájdem, že objavím, že je vo mne nejaká vášeň, tak sa mám prijať, to znamená, mám to akceptovať, že nie je to azda, že myslel to tak, že nemám bojovať s tou vášňou. Tak ja zachraňoval trošku situáciu, obranil biskupa, ale viete, my si musíme dávať veľký pozor, chcem tým povedať to, ako sa vyjadrujeme ako kresťania. A mali by sme dobre poznať učenie, pretože jenom biskup zrejme nie z toho, že by chcel poprieť to, čo ten kaplan rozprával, alebo že by chcel hlásať niečo iné, ale použil slova alebo slovník tohto sveta, ktorý čo mohol mysliť aj dobrú vec, ale nakoniec pre ľudí, ktorí sú citlivejší na evanjelium, tak tento slovník sveta chápu, že prináša iný obsah, než to, čo hovorí evanjelium. Takže mali by sme dávať si pozor na to, aby sme i to súdenie chápali správnym spôsobom. My nemáme súdiť v tom, že zatratíme toho, kto koná hriech. To vnímanie, ten náš súd, ktorý vykonáme, je tým spoznaním toho zla, ktoré vedie okamžite k milosrdenstvu a prosbe za toho človeka. My súdime neustále. My súdime, všetko posudzujeme. Neurobíme žiadne rozhodnutie bez toho, aby sme neposúdili situáciu, ktorá je. Nesúdiť v tomto zmysle, ako nám to hovorí, že akceptovať všetko, tak proste to znamená, že by sme nemali sa správne rozhodovať ani vo veciach, kde ísť, a rozhodne by sme sa potom už len tým, že nejdem na miesta, ktorých viem, že môžu byť pre nás škodlivé, tak už vtedy súdim. Vynášam súd určitý. Ale aj na tými ľudí, ktorí sú tam. Nesúdiť podľa zmyšľania tohto sveta je priam nemožné, ako si to svet praje. Svet si praje iba to, nepraje si to, aby sme neposudzovali. Pod slovami nesúdiť. Svet chce, aby sme akceptovali a prijali hriech a hriešne konanie. A to nie je to, čo máme robiť. Naše vnímanie sveta, vnímanie tých ťažkostí, ktoré sú aj dokonca aj prijavu tých hriešných vášní, človeka, ktorý žije v Bohu, naplňa bolesťou a ženie k milosrdenstvu. Milosrdenstvo, ktoré neospravedlňuje hriech, ktoré neprijíma hriech, ktoré neospravedlňuje hriech, ale ktoré plače nad stavom duše toho svojho blížneho a obracia sa k Bohu prosbou o pomoc. Som povedal, že toto je také niečo, čo je taký súhrn toho, čo učia svätí otcovia. A svätý Ignác z Brienčína hovorí, že pokiaľ toto urobíme a toto sme schopní dosiahnuť s Božou pomocou, takéto súcitné a milosrdné srdce, ktoré spoznáva hriech, ale zároveň je uchvatené, naplnené milosrdenstvom a voči tomu, ktorý je zranený tým hriechom. Takže tento stav srdca spôsobuje to, že my jasne a zretelne spoznáme svoje vlastné hriechy. Že je to poznanie, ktoré je trošku iného charakteru, než to poznanie intelektuálne, pretože my môžeme nadobnúť úkonom intelektu, čiže tej rozumovej časti duše, dokážeme rozlíšiť, čo je dobré a čo je zlé. Ale to, čo majú svätí otcovia na um, čo myslia, keď hovoria, že človek začína spoznávať svoje hriechy, tak majú na mysli ten stav, kedy zrazu človek začína vnímať tie vážne dôsledky toho najmenšieho hriechu. Dôsledky, ktoré dopadajú na jeho život, na život jeho blížneho, na celý svet. A je to tak intenzívne poznanie, že človek ako keby inštinktívne spadá k Pánovi k nohám a prosí o zľutovanie, o pomoc, o milosrdenstvo. A vlastne vtedy to je tá modlitba, ktorá je čistá, už sa blíži k tej čistej modlitbe. Je to modlitba, ktorá je už v tom prípade je ako keby očistená od akýchkoľvek deformácií, ktoré ktoré ju môžu znemožňovať alebo oslabovať alebo dokonca robiť neúčinnou. Ale poďme ďalej, ono bude to stále jasnejšie, čo nám sa snaží povedať. Keď Svätý Duch vstúpi do človeka, sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi. Božský a nebeský Duch vstupuje do duše človeka, modlí sa za neho, sám sa prihovára za svätých podľa Božej vôle, pretože jemu bola zjavená Božia vôľa. Veď kto z ľudí vie, čo je v človeku, ak nie Duch človeka, ktorý je v ňom? Sľubujúc apoštolom veľký dar Svätého Ducha, Pán povedal: Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal. A keď všetko, tak aj slzy a modlitbu. Budete za nás nariekať, budete sa za nás modliť, lebo my nevieme ani to, za čo sa máme modliť. Taký slabý, obmedzený, zatemnený a poškodený sme hriechom. Ak po svojom príchode Svätý Duch takto vzdychá za nás, ako veľmi by sme mali nariekať nad sebou pred prijatím pre Svätého Tešiteľa. Ak náš stav po obnove Svätým Duchom je hodný slz a je hodný slz podľa svedectva Svätého Ducha, o čo viac sú potrebné slzy v padnutom stave, do ktorého sme sa uviedli. Slzy musia byť neoddeliteľnou súčasťou našej modlitby. Jej neustálým, stále prítomným spoluputníkom jej dušou. Keď čítame tieto slova, alebo keď ich počúvame, tak zajistie si môžeme spomenúť na nám príde spomínka tých svätých, životopisy svätých, ktorí sme čítali, a tam nájdeme to, ako oni nariekali nad stavom svojej duše. A priznám sa, že to je knižka, ktorú uvádzam takú svoju skúsenosť, že pre mňa to bolo vždy také podozrivé. Akože keď som bol mladý a ešte stále ako seminarista, že som to stále vnímal za také precitlivený melancholický stav, ako si som bol voči tomu podozrievavý, a pripisoval som to skôr tým autorom tých životopisov, že sa snažili nejak zveličiť alebo zväčšiť alebo zdôrazniť tú zbožnosť týchto svätých. A som sa pýtal to špirituála v seminári, že ako je to s tým pláčom a narikaním, tak on mi hovoril, že to ja ešte nemôžem pochopiť, lebo ešte nie som zrelý duchovne. Hej. A myslím, že mal veľkú pravdu, hoci vtedy som sa cítil taký dotknutý. Ale jedno som pochopil vtedy, čo sa mi snažil povedať, že ten stav slz, o ktorom som rozprával, ktorý som vnímal u tých svätých, je niečo úplne iné, než tá svetská precitlivenosť, uplakanosť, nariekanie, falošné slzy, ktoré vychádzajú skôr z sebalásky alebo o sebaľutosti. Že ide o nejaký dar, ktorý človek pochopí až vtedy, keď ho skutočne autenticky nejak prežije, zakúsi. A tento dar prichádza vtedy, keď človek sa skutočne rozhodne poprvé nasledovať Ježiša Krista a radikálne naplňať jeho prikázania, ktoré nachádzame v Evanjeliu. Keď to človek robí, tak skôr či neskôr príde k tomu momentu, kedy je ako keby zrozený nad sebou samým. Asi nejakým spôsobom uvedomí ešte svoju slabosť a nevyhnutnosť Božej pomoci. Pred nejakým časom, pár mesiacov dozadu, prišiel nejaký duchovný rozhovor. Muž, ktorý mal okolo 70 rokov, on príde tak z času na čas príde akože na duchovné sprevádzanie, ale nie, že sa tomu teším, lebo je taký ako keby uviaznutý v tom svojom zmýšľaní. On dlhé roky učil na katolíckej cirkevnej škole a učil tam teológiu, ako základy teológie, stredoškolákov. A je to bývalý, proste, je to konvertita, ktorý konvertoval pred nejakými 30 rokmi. A vždy bol taký, a je to tak cítiť, že na to svoje poznanie a múdrosť, tú intelektuálnu, to, že je to tak cítiť z neho, že si na to potrpí, že akože dá to tak pocítiť, že vie teológiu, teda, hej, a poznáte to. A práve preto nejaký rozhovor s ním je vždy veľmi ťažký, pretože nie je celkom úplne otvorený tomu, čo mu hovorím. A všetko vníma cez tú prízmu toho svojho teologického vzdelania. Tak trošku, hej, dobre. A to, tento posledný krát, čo bol, no, ten prípne posledný krát, to nie, ale vtedy, o čom chcem rozprávať, tak bol vyrušený jednou vecou a my sa aj dlhšie rozprávali. Ja som mu povedal, že pozri, je dôležité to, aby si sa pokúsil prečítať evanjelia takými novými očami. On, že títo svätí učitelia duchovného života hovoria, že celé Božie slovo, čiže celé evanjelium je jedným prikázaním, z ktorého nemôžeme niečo vynechať. Že všetko, čo vám Kristus hovorí, je jeho inštrukciou, ako máme žiť, ako máme naplňať Božiu voľu. A hovorím, že skús to takto prečítať novými očami, že za to, čo vieš. A hľadaj všetko to, v čom nájdeš nejaký príkaz, inštrukciu. A možno treba si to vypíš, alebo nejak tak, ale tak ako prkývol, že to je dobré cvičenie. A potom prišiel nejaký čas, tak mesiac neskôr, a hovorí, že buď veľmi ďakoval za to cvičenie, hovorí, že jak je to možné, že mu toľko, že evanjelium takto nechápal. Hovorí, že on vysvetľoval evanjelium tým žiakom na škole. Hovorí, že učil to, že niektoré veci poznal dôverne, takmer na spameť, ale hovorí, že keď začal robiť to cvičenie, že začal si vypisovať evanjeliové prikázania, tak ním to nesmierne otriaslo, že začal vnímať evanjelium úplne ináč. Hovorí, veľmi ním to otriaslo. Nie je potrebné hovoriť viacej o tomto, ale chcem povedať to, že my môžeme byť v podobnej situácii, zvlášť keď sme boli pokrstení ako deti a vyrastali sme ako cirkvi a počúvali sme evanjelia, čítali sme evanjelia, A kokrát sa stane, že v nedeľu začne zaznieť nejaká tá časť Evanjelia a my už tak trošku aj vypíname pozornosť, pretože presne vieme, na akú tému bude ten kňaz rozprávať. To sa stáva veľmi často, pretože je nám to už veľmi dôverne známe, to Božie slovo. A práve preto môžeme byť v podobnej situácii ako ten pán, ktorý pre svoju múdrosť a pozná evanjelium sa ocitol v takom pokušení uzatvoriť sa pred Božím slovom z dôvodu alebo s tvrdením alebo opodstatnením, že jeho predsa už poznám. Ale nikdy v ňom nehľadal prikázanie, čo má robiť. Neúplne, ale jasne, že niektoré veci sú tam jasne naznačené, že to je prikázanie, ale mnohé veci nie sú takto artikulované a predsa sú, svätí otcovia ich nazývajú pánovými prikázaniami, celé evanjelium. Možno toto by bolo dobré, môže nasledovať podobné cvičenie, pretože ak to začneme nasledovať, tak to s nami riadne zatočí. Ak si spomeniete, prvé stretnutia, ktoré sme mali nad učením sv. Ignáca Briančínova, alebo tá prvá kapitola v jeho knihe Pole, bola venovaná vysvetleniu, čo znamená nasledovať Krista. A vlastne Briančínov tam presne toto robí, o čom som rozprával, že on ide cez evanjelium, alebo časť evanjelia, lebo sa dotýka len niektorých hlavných oblastí, a pripomína nám, ako máme chápať slova evanjelia. A zrovna, keď to človek číta, tak je otrasený, pretože to nové pochopenie tých slov, tak ako nám to predkladá svätý Ignác Briančínov, nám poukazuje, ako ďaleko sme od správneho chápania evanjelia. Tých evanjeliových prikázaní. Ako ďaleko v praktickom živote sme. A ja sa budem, že opakoval, som, myslím, že to som už veľakrát povedal, že keď som sa pýtal, keď sme to mali tu na tých našich keď prešiel rok od času, keď sme začali formačné stretnutie našej farnosti, a keď som sa pýtal potom, že tak po tom roku, že aké sú dojmy, tak jedna pani povedala, že už mám vyše 60 rokov, doteraz som si myslela, že som dobrou kresťankou, a teraz po tom roku vidím, že som vlastne ešte ani nezačala. Ale takýto stav spôsobuje, že človek ešte ani nezačal potom ani cestu očisťovania, lebo keď nedovolím tým evanjelným prikázaniam, aby ma usvedčovali z tých vášní, ktoré vo mne ešte panujú, tak potom ako môžem nadobudnúť slzy, kedy oplakávam svoj stav. A keď neoplakávam svoj stav, ako potom ma môže naplniť Svätý Duch, ktorý ma vedie ešte k väčšiemu náreku nad sebou samým. A potom žijeme potom také kresťanstvo, ktoré je buď také intelektuálne, alebo je naplnené emóciami tohto sveta, emóciami, ktoré prinášajú vášne, ale nežijeme to, tú vieru, to evanjelium, ktoré nás transformuje a mení a privádza k tej podobnosti s Bohom. A preto je to, že mnohí potom nemôžeme vydať dobré svedectvo, bo mnohí, prečo by mali to žiť, ak nevidia tú zmenu na nás. Prišla otázka. Mám knihu zjednotených evanjelií, kde sú vyňatky do všetkých, aby nič nechybalo, neopakovalo sa. Dá sa použiť takáto kniha na to, čo hovoríte? Samozrejme, že dá. Samozrejme, že dá. Treba len skutočne vnímať alebo snažiť sa prečítať to evanjelium s týmto vedomím celé. Že to, čo Kristus hovorí, je prikázanie. Uvediem len príklad, ktorý som už zaiste viackrát povedal. Keď otvoríme evanjelium napríklad podľa svätého Marka, prvé slova, ktoré tam Marek zaznamenáva, ktoré náš spasiteľ povedal, bolo: kajete sa a verte evanjelium, lebo nebeské kráľovstvo sa priblížilo. Neviem, či to správne citujem. A to je veľmi známe. Jeho slova sú veľmi známe. A teraz, čo to znamená? Ja to môžem prečítať a nemusím to so mnou nič spraviť. Ale na druhej strane, keď sa na to pozriem, na tieto slova, poviem si, je toto evanjeliové prikázanie? Ježiš Kristus hovorí, kajajte sa. A to kajať znamená premeniť svoju mysel, zmeniť ju. Nadobudnúť správne vnímanie, chápanie. A nie je to niečo, čo je jednorazovým úkonom. Kajať sa znamená mať neustále v sebe prítomnú tú túžbu po premene svojej mysle, svojej duše, aby sa čím viac, každým krokom viac podobala a približovala tie podobnosti s Bohom, ktorú sme stratili. Že keď on hovorí, že kajete sa, verte evanjeliu, tak je to evanjeliový príkaz, ktorý nám hovorí, že ten duch kajúcnosti má byť neprestajne prítomný v našom živote. Ten duch kajúcnosti, ktorý vníma je a spoznáva slabosti z nášho srdca, duše a neustále sa usiluje o premenu, čiže o nadobudnutie čnosti. Tak toto je prikázanie, ktoré mám ja naplňať. A teraz otázka je, naplňam ho? Ja sa musím sám sa vás pýtať, je vo mne ten duch kajúcnosti? Je vo mne ten duch, ktorý spôsobuje, že každý deň, keď si pripomeniem toto prikázanie, či to vyvolá tie slzy vo mne, že aký som slabý v tomto naplňovaní. A či ma tie slzy vedú k tomu, aby som denne s tými slzami prosil Boha o pomoc, o zľutovanie, o zmilovanie. Znovu, nie je to intelektuálna len záležitosť. Je to záležitosť, ktorá, to naplnenie evanjeliových prikázaní, záležitosť, ktorá je výsledkom túžby ľudského srdca, potom zjednotení s Bohom. A zároveň ten zármutok, že ešte nie som tým, čím by som mal byť, ma vedie k slzám a vedie ma k tej modlitbe, úpenlivej prosbe. Pane, pomôž mi. Tak asi len toľko na margo tohto. A ťažké ten stav opísať, ako hovorí svätý Ignác Briančaninovo, lebo hovorí, že dá sa skutočne pochopiť len osobnou skúsenosťou a každý jeden z nás je k nej pozvaný. Poďme teda ďalej. Dobre. Svätý Ignác Briančaninov pokračuje. Ktokoľvek zjednotí svoju modlitbu so slzami, namáha sa podľa nariadenia samotného Boha. Namáha sa správne a v súlade s prikázaniami. V správnom čase môže očakávať veľkú žatvu. Radosť, ktorá sľubuje spásu. Ktokoľvek odstránil slzy o svojej modlitbovej námahy napriek Božiemu nariadeniu, nepriniesie žiadne ovocie, ale navyše bude žať trnie marnomyselnosti, sebaklamu a zatratenia. Bratia, nedovoľme, aby sme boli oklamaní falošnou, bláznivou, zákernou myšlienkou. Neusilujme sa cítiť potešenie v našej modlitbe. Pre hriešníka je nevhodné cítiť radosť milosti. Hriešník si zaslúži iba slzy. Usilovne ich hľadajme. Nájdime tento poklad, tento kľúč ku všetkým ostatným duchovným pokladom. Kto nemá slzy, je v zlom stave. Bol oklamaný vlastnou pýchou. Svätí otcovia nazývajú slzy sprievodcami v duchovných námahách. Musia prísť pred všetkými našimi dobrými myšlienkami. Musia ich viesť k správnemu cieľu. Myšlienky, ktoré nie sú nasiaknuté a vedené ľútosťou, sú spúrnymi myšlienkami. No, tak toto sú slova, ktoré musia nami otriasť, pretože skutočne odkrývajú mnohé naše také zlé chápanie modlitby, pretože pravda je to, že mnohokrát my vnímame modlitbu ako niečo, čo má nám priniesť potešenie alebo nejakú útechu. Ale svätý Ignác Brenčín nám veľmi hovorí, že takéto myšlienky alebo tento stav, takéto už máme veľmi rýchlo odmietnúť. Hovorí o nich ako spúrnych, ako zlých, ktoré vychádzajú z našej marnomyselnosti a sebalásky. A toto je, to je taká vec, ktorú pri tej sa treba trošku zastaviť, že tie myšlienky, tá modlitba, ktorá... To je to, že na jednej prednáške som počúval, tak a tam bol taký, bola prednáška, ktorá hovorila o duchovnom stave alebo úrovni, duchovného života v súčasnosti tu na Amerike. Tak. A tam bolo povedané, že cirkev zanedbala svoju najhlavnejšiu úlohu. Cirkev zanedbala svoju úlohu na najhlavnejšiu. Jednou z veľkých úloh, naučiť človeka modliť sa. Ten povedal, že ak človek správne pochopí, čo je to modlitba, a rastie modlitbe správnym spôsobom, nie je možné, aby poblúdil na svojej duchovnej ceste. A nie je možné, že by na nej ostal stáť kdesi na začiatku. A teraz nám svätý Ignác Brjančinov skutočne odhaľuje, čo je to skutočná modlitba. A ja viem, že som možno taký niekedy taký nepríjemný, keď hlavne teraz, keď máme tie bdenia v chráme, a tak prídu po večerami a prídu potom aj na duchovný rozhovor a sa pýtam, čo sa modlíš, alebo ako sa modlíš. Tak mnohokrát, alebo za čo sa modlíš, a robím to snahe, že pomôcť, teda je a musím povedať, že je to urobené tak, že veľmi, veľmi pozitívne na to ľudia reagujú. Dokonca súľadí som sa, že také niečo sa pýtam, lebo mnohokrát zápasia s tým, ako sa modliť a čo sa modliť. A keď my pochopíme, že neprichádzame k modlitbe, alebo nestávame k modlitbe k tomu, aby my sme nejak sa nabažili nejakých vzácnych alebo uvoľňujúcich modlite, príjemných pocitov, stavov duše, hej, tak tej sladkej melanchólii, ktorej sa vyžívame. A keď si uvedomíme, že modlitba vychádza z toho poznania biedy nášho bytia a z túžby potom, aby sme prijali tie vyššie dary, tak pokiaľ to nepochopíme, tak nepozdvihneme modlitbu do tých správnych výšok. Mne sa páčilo rozprávanie o živote svätého Jozefa Hezichastu, ktorý ako mladý už človek ako túžil po mnišskom živote, ale predovšetkým túžil po tom, aby sa naučil modliť tak, ako tomu hovoria svätí otcovia. A tá túžba bola v jeho srdci a on čítal aj všetky tie knihy, svätých otcov a tak. A potom sa rozhodol ísť na horu Atos, aby našiel učiteľa modlitby, ktorý by ho naučil modliť sa, dosiahnuť tú skutočnú modlitbu, ktorú dáva Svätý Duch. A on sa hovorí, že 3 roky, ešte nebol mníchom, ale ako laik, 3 roky, za 3 roky prechádzal celý Atos, že navštívil každý monastier, každú pustovňu, každú jaskyňu, každú roklinu, každé miesto, kde by mohol očakávať nejakého, môže tam nájde nejakého asketu pustovníka, ale že nenašiel nikoho. Nenašiel nikoho, kto by ho naučil takéto modlitbe. A sám bol cez tie 3 roky, konal veľmi prísnu askezu, postil sa. Každú noc strávil v modlitbe. Prosil Boha o tento dar. Nakoniec išiel k jednomu mníchovi, kde bolo u neho ako host, pretože nebol mníchom. A zrovna tam nejaký čas a ten mních bol k nemu taký dosť hrubý a po jednom incidente, kedy bol skutočne urazený, ho urazil alebo takto veľkým spôsobom, tak ten Jozef odišiel do samoty, do lesa, nejaký vršok. 10 hodín plakal. A hovorí, že plakal toľko, že tam, kde stál, na mieste, kde stál, sa urobil blato z jeho slz. A prosil Boha, že prečo mu odmieta, prečo mu neukáže cestu, prečo mu nedá nikoho, kto by ho naučil modliť sa, veď on chce ísť k nemu bližšie, on chce naplno žiť ten život, ku ktorému Boh nás všetkých volá. A keď svätí otcovia hovoria, že modlitba je cesta na to, pre to očisťovanie duše, prečo nedá mu niekoho, kto by ho naučil modliť sa? Že tam sa píše o životopise, že po 10 hodinách plaču a modlitby úplne, že jeho oči vyschli, pretože už neboli schopní vydať viacej slz. A úplne vyčerpaný, ako si kľakol, a vtedy hovorí, pozrel na tam v ďalke, videl kaponku premenenia pána a z takých posledných síl povedal, že pane, tak ako si sa premenil pred svojimi apoštolmi, príď a premeň moje srdce. Nech som schopný ťa skutočne nasledovať. A hovorí, že potom pocítil, ako keby vánok prichádzajúci od tých kaponky a zrazu sa modlitba objavila v jeho srdci a začala ho s matematickou presnosťou tak klokotať v jeho srdci. Bez toho, aby on vyvinul nejaké úsilie. A zároveň s touto modlou prišla nejaká sladkosť, ktorá je ťažko opísateľná. A vtedy on vedel presne, že toto je to, ten stav, o ktorom hovoria svätí otcovia. A bol taký vďačný, že strávil, myslím, že tam bol že celú noc. Vďaký zdávaní Bohu za tento dar, ktorý ho neopustil do konca jeho života. Myslím si, že toto je to, čo stalo, ako čo je opísané v tom životopise svätého Jozefa. To je ten mechanizmus, ktorý alebo tá zákonitosť duchovná, ktorá je. Boh dáva tieto dary, dar souls, ale vždy čaká, alebo nečaká. Človek sa na to musí pripraviť tým, že sám sa vydáva na tú cestu. Že sám sa ukazuje Boh, že túži po tomto dare, prechádza cestou očisťovania, cestou askézy, umrtvovania a neustáleho toho zamerania na Boha. A keď ten človek už vyčerpá všetky svoje ako keby sily, keď siahne na dno, to znamená, keď už on ako keby nie je schopný nič už viacej spraviť na to očistenie svojej duše, vtedy Boh prichádza s týmto veľkým darom, ktorý dokončí to dielo, ktoré človek začal. I toto snaženie, ktoré človek robí, je dielo milosti. Je to dielo milosti, ktoré je, ale ktorá pripravuje človeka, pomáha človeku, aby dorastol do toho stavu alebo tej pripravenosti prijať ten veľký dar, dar souls. A svätý Izak Sýrsky hovorí, že keď hovorí o slzách, tak hovorí, že sú také dva druhy slz. Keď Boh dá tento dar, tak najprv ide o bolestivé slzy. Že človek je plače a sú to trpké slzy, ktoré sú naplnené bolesťou nad tým, že ešte človek vníma, že v ňom panuje hriech, že v ňom panuje vášeň a slabosti, že ste ešte nedokonali v plnení Božej vôle. To by sa dalo povedať, že v tom živote svätého Jozefa a malo by to byť aj v našom živote, to prvé obdobie, kedy on horko plakal a namáhal sa pod cel, nielen už predtým, než vôbec prišiel ako na horu, a to za 3 roky tam prosil každú noc o tento dar modlitby. To boli bolestivé slzy, lebo on sám vtedy premáhal sám seba. A učil sa, krotil sa. Jeho ňom znamená, že on bol veľmi prchký človek, popudlivý a rýchlo reagujúci a veľmi silný teda telesne, takže tam v jeho mladosti je aj vedieť, že keď ho okradli nejakí mladí ľudia, tak proste tak to si s nimi riadne vybavilo. Pestiami, ale on sa úplne zmenil. On postupne zmenil všetko to vnútro, jeho sa premenilo. Pomalčky odstránil všetky tie vášne a plakal nad sebou. To boli tie bolestivé slzy, o ktorých hovorí, že tie prichádzajú ako prvé. A že dá sa to už toto sa dá považovať za dar slz, ak človek správne má správne slzy, ako hovorí svätý Izak Sýrsky. A potom hovorí, potom, keď človek prejde tým očisťovaním, keď očisti psal už od vášni, tak hovorí, že zmení sa povaha tých slz a slzy sa stávajú sladkými. Slzy sa stávajú niečím, čo je, čo prináša útechu, ktorú svet nemôže dať. Autor na Svätý Ignác Bianchin nám hovorí, stáž vystriat. Toto je také, taká pohľad do budúcnosti, ale myslím, že pre väčšinu z nás je psutie bolestivé slzy tou cestou, ktorou by sme mali najprv prejsť a na tie sa sústredilo. Tie väčšie dary, to dokážeme veľmi rýchlo spoznať, ale potrebujeme sa naučiť. Potrebujeme naučiť svoje srdce, aby im bolo schopné vidieť a spoznať stav svojej duše správne a potom aj plakať nad stavom duše. Prišla otázka, že keď niekto nevie plakať slzami, ale plače v duši, je to to isté? No, viete, čo to znamená plakať v duši? Hej. To je taký problém, ktorého sa dotýka svätý, tuším, je to svätý Teofán Zátvorník. On toto hovorí, keď hovorí o slzách, o dare slz, tak on hovorí, že takto svätý Izák Sýrsky hovorí, že sú mnísi, ktorí nie sú schopní telesných slz, ale plačú vo svojom vnútri. Aj viacerí iní svätí hovoria, že nemusí tu ísť o tie telesné slzy. Svätý Teofán Zátvorník, on hovorí, alebo keď učí, on učí viac ľudí z tohto sveta, než mníchov. Že svätý Izák Sýrsky a ostatní, oni hovorili tomu nízkemu prostrediu. Svätý Teofán Zátvorník, keďže bol biskupom, ktorý mal aj pastoračnú skúsenosť a bol duchovným vodcom predovšetkým ľudí, ktorí sú zo sveta, tak on je o niečo opatrnejšie, on hovorí, alebo nabada takej obozretnosti, že nedôveruj tým hnutiam, ktoré máš, kde si takto sa objavujú. Nejaké pocity. On hovorí, a hovorí toto, dáva ako také cvičenie, aby sme nepodľahli nejakému falošnému hnutiu. On hovorí, nemal by si začínať modlitbu, kým nevyroníš prvú slzu. A myslí to fyzicky. On hovorí, že nemal by si začať modlitbu predtým, než nevyroníš prvú slzu. A dokonca hovorí to, že pamätaj na to, že môžeš, že tie vášne mohli ťa urobiť ako keby tvrdou skalou, ktorá ti znemožňuje, alebo znemožňuje duši, aby zlietla k Bohu. A ty musíš tú skalu najprv v svojom srdci rozbiť, tú skalu svojho srdca. A tu rozbíjaš slzami. A preto na jednom mieste on dáva aj takýto príkaz, že vyroň, choď si len jednu slzbu, choď si sa len prinútiš, hej, Hoci sa ti to bude zdať, že to je niečo umelé, až neprirodzené, že sa nutíš do slz. Dokonca aj keď sa ti bude zdať, že tá slza je, ako si vyšla z takého prinútenia tvojej vôle, lebo si chcel slzu, aj keď sa ti zdá, že tá slza nevyšla z nejakého pohnutia srdca, prinúť sa, lebo tým rozbíjaš tú skalu svojho srdca. A hovorí, že počase srdce začne roniť tie práve slzy bez toho, že by sa toho nutil. Ja teda na túto otázku, ktorú ste dali, či niekto páči len v duši. Viete, pred pár rokmi som vás zapovedal, že samozrejme áno, ale teraz sa zdráham, pretože tí svätí otcovia nám, alebo tí učitelia duchovného života nám nás veľmi varujú pred tým, že veľmi ľahko môžeme upadnúť z nejakého seba klamu. A to, čo hovorí svätý Teofán Zátvorník, že on dáva takmer ako podmienku, že nie, že tak, on dáva podmienku, že vyroniť slzu pred začiatím modlitby, aspoň jednu slzu, tak nedávali tú podmienku, aby bez toho, alebo dávajú, tak túto podmienku dáva len z toho dôvodu, aby nás uchránil pred nejakým stotožnením sa s nejakým klamom v našom srdci. Tým nechcel popierať to, čo povedal svätý Izak Sýrsky alebo ostatní to veľkí svätí mnísi, že samozrejme stav, kedy ten dar sa neprejavuje telesnými slzami, ale vnútornými. Ale keďže oni rozprávali a učili mníchov, o ktorých bolo zrejme, že oni každý deň vyjavovali svoje myšlienky svojim svätým otcom, tak tam bola určitá záruka toho, že nejaký ten klam, ktorý sa začne chytať srdca, môže byť veľmi rýchlo odhalený. Takže ja by som skôr odporúčal nasledovať tú radu svätého Teofána Zátvorníka. Ale veľmi dobrá otázka, vďaka, lebo bez toho by som tie slova jeho nepripomenul. Budeme teraz skončiť, lebo už zostalo len pár minút. Svätý Ignác Brjančaninov sa venuje tomuto daru slz o osobitý kapitole, ale preto teraz sa dotkne len ešte v dvoch, troch odstavcoch tohto daru. A ale potom budeme sa vedovať celé kapitole tomuto daru. Na budúci pondelok zrejme nebude, nebude mať stretnutie nad slovami svätého Ignáca Brjančaninova, pretože je síce december, ale nám tu budú vymieňať v jednej časti tu na fary okna. Takže to bude veľmi zaujímavé. Hoci to bola objednávka spravená proste niekedy začiatkom leta, až teraz sme ju často prišli montovať. Takže nám tu budú v tom čase pobehávať proste títo pracovníci, tak to bude ťažko to urobiť. Ja sa pokúsim, ale ak by sa niečo dal tento nový software, ktorý použijem na streamovanie, na vysielanie, tam je taká možnosť, že sa dá nahrať dopredu alebo a v tom čase to spustiť, tak ja sa pokúsim, možno, že sa, keď budem mať čas, tak by som sa pokúsil sa zaexperimentovať a skúsiť takýmto spôsobom. Takže ak vám príde notifikácia, že bude stretnutie v pondelok, tak bude to ten experiment s takou vopred náhradným stretnutím, tak solo. Takže vedzte potom, že nebudem môcť reagovať na vaše komenty. Dobre, príjmite požehnanie. Požehnanie Pánovo, nech je na vás jeho milosť a láskou teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Svätý Ignác Brjančanin, pros Boha za nás hriešných. Amen. Držte sa.